tutusa umali ni fiona mbe national faruwa ni tanura mdidi ni sitaka ni design for change awana tinfata sivya sani generation mada maeru nte lwal nanu sitaka izantitika sa izan tundafana zavana ntumpuna direct ni design for change generation mada zuli
fiona mbe ni kato wankizi anze msitaka ni design for change irakini farcha za ya sani generation mada miaraka mriwa facilitatora na panamur anachika izani ya irimbo nasionale izani ni fiuvana mo zany an dia hoe ny amanitidina anazy aloha voalohany indrindra izay zavatra tiany zareo ovana manelingelan' zareo an ka tiany zareo hoatsaraina dia izay aloha ny anombohana anazy voalohany dia avy eo nefany an lasa manana n'ilay hoe toetsaina zamavita izy ireo avy eo an dia entiny mitondra ny fiainana mihitsy amin'ny lafiny rehetrarehetra fa tsy hoe amin'ilay ao am-pianarana ihany akory ny isan'ny ankizy zany zao an efa misitraka an'izay le design fortune izay nanana zay le hoe toetsaina zamavita izay zany zao an dia efa 34,470 eo anisan'ny anankiray zao an any ao amin'ny CEG Andoharanofotsy dia ny ankizy ireo an nanao tetikasa anankiray zareo tao am-pianarana satria simba zany ny W an'ny ankizy dia ireo ankizy ireo nanao an'ny tetikasa iny hoe anamboatra n'ilay W dia nahita iny iny an ny ray aman-dreny sy ny manodidina dia nanampy koa zareo nanamboatra ny plafond-ny tao am-pianarana izay le changement izay
nandritra io fionambe io no nanolorana maro-pankasitrana ireo tetikasa mendrika vitan'izy ireo izay mety hoe mihetsika iraisam-pirenena fanampympanazavana trany
ny génération mata tsy manampy fa hoe le tetikasa ataon'ny ankizy an dia amin'izay moyen eo ampelatanan'ny ankizy izany hoe ny tanany an ny vatany an ny tongony ireny izany ho anatanterahan'zareo tetikasa izany hoe nefany an tsy misakana an'izy ireo hoe anao plaidoyer any amin'ny olo anankiray izay afaka manampy anazy ireo amin'ilay tetikasa izay tiany atao na hoe anao fitadiavam-bola ihany koa amin'ilay tetikasa izay atao